Blaðsíða 32. Stelpan stökk af stað og fór heljarstökk og handahlaup og endaði við gluggan. Þar rann hún á rassinn og nokkrir krakkar flissuðu. Sara stóð á fætur. Aðstoða leikstjórinn fór til hennar til að athuga hvort allt væri í lagi. Hún hafði sem betur fer ekki meitt sín eitt. Við þurfum að færa aftasta borðið, sagði Fjölnir aðstoða leikstjóri. Hann bað Söndru Dís að standa upp, svo ítti hann búltin hennar til hliðar og sagði henni að hún mætti setjast aftur. Krakkarnir þurftu að bíða og meðan Fjölnir ræddi eitthvað við Lilju. Hún talaði við hljóðmanninn sem virtist vera að hugsa málið. Síðan var ákveðið að halda áfram. Einu sinni enn, sagði Fjölnir. Aftur hófust tökur. Taskan var opnuð, kennslukonan varð undrandi, tók skref aftur á bak og spurði Söru hvort hún sæi eitthvað. Hvað að taka heljastökk og fara handahlaup?